นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งถ้าเราได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยท่านแสดงว่าเราสามารถกำหนดรู้ได้นะครับเมื่อรู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงปัญญาก็ปรากฏเกิดขึ้นมาได้เป็นอารมณ์ของปัญญาคือรูปนี้ก็มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนอย่างกับนามธรรมแต่เกิดดับช้าฝ่าได้แสดงว่าประมาณนามเกิดดับ17ครั้งและรูปนี้ก็จะดับไป1นามดับไป17ครั้งแล้วก็รูปก็จะดับไป1ดับช้ากว่าสามารถจะประกาศความจริงได้ว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็จะดับไปเป็นธรรมดาตอนเกิดนี่เขาจะประกาศลักษณะพิเศษของแต่ละรูปและรูปไม่เหมือนกันมี28รูปแต่ตอนดับนั้นเหมือนกันอาจจะประกาศสามัญคือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาได้ดังนั้นในเรื่องราวของรูปธรรมที่เรากำลังศึกษาตามนัยยะที่หนึ่งเรียกว่ารูปสมุทเทศนัยจำแนกแจกรูปออกไปเพื่อจะให้ทราบว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมประการหนึ่งคือส่วนของร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของนามธรรมนะครับที่เป็นตัวการรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็จะมาถึงในหน้าที่36นะครับข้อที่3ที่ว่าคันธารมณ์ได้แก่คันธะคือกลิ่นต่างๆหมายถึงไอระเหยของรูปกลิ่นต่างๆที่กระทบกับคานประสาทโดยอาศัยลมเป็นผู้นำไปและทำให้เกิดคานวิญญาณคือการรู้กลิ่นขึ้นคันธะที่ปรากฏเป็นอารมณ์ให้แก่คานวิญญาณจิตนี้ชื่อว่าคันธารมณ์มีวจนัตถะว่าคันธยติอัตโนวัตถุงสูเจติติคันโทและความว่ารูปใดย่อมแสดงให้ที่อยู่อาศัยของตนปรากฏรูปนั้นชื่อว่าคันธะกลิ่นต่างๆที่ได้ชื่อว่าคันธารมณ์นั้นเพราะเป็นรูปที่แสดงวัตถุที่ตนอาศัยอยู่ให้ปรากฏรู้ได้เช่นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือน้ำหอมที่อยู่ในขวดสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในที่ใดก็ตามเมื่อคันธารมณ์คือรูปกลิ่นได้มีโอกาสแผ่ตัวระเหยออกไปย่อมทำให้คนทั้งหลายรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นน้ำหอมและยิ่งกว่านั้นยังรู้ด้วยว่าดอกไม้หรือน้ำหอมนั้นอยู่ในที่ใดคล้ายๆกับว่าคันธารมณ์นี้เมื่อได้อาศัยวาโยธาตุแล้วก็จะกระจายข่าวประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าดอกไม้อยู่ที่นั่นน้ำหอมอยู่ที่นี่ด้วยเหตุนี้ท่านดีกาจารย์จึงไขคำสูเจติว่าอิทะเมธะอัธิติเปสุญยังกะโลนตังวิยะโหติแปลความว่าคันธารมณ์นี้มีสภาพคล้ายกับส่อเสียดว่าวัตถุสิ่งของนั้นสิ่งของนั้นอยู่ที่นี่คันธารมณ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้คือคานะปฏิหานะลักขณังมีการกระทบคานะประสาทเป็นลักษณะคานะวิญญาณสะวิทยาภาวะละสังมีการเป็นอารมณ์ให้คานะวิญญาณเป็นกิจ ตัดเสวะโคจรปัจจุปัฏฐานังมีการรู้กลิ่นของคณะวิญญาณเป็นผลจตุมหาภูตปัฏฐานังมีมหาภูตรูปทั้งสี่เป็นเหตุใกล้อันหนึ่งคำว่าคันธะยังได้ใช้เรียกในความหมายอื่นอีกสี่ประการคือหนึ่งศีลคันธะหมายถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสองสมาธิคันธะหมายถึงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสามปัญญาคันธะหมายถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคันธะตามความหมายนี้หมายถึงอาการฟุ้งกระจายแผ่ไปของศีลสมาธิและปัญญาซึ่งย่อมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมไม่มีขอบเขตจำกัด 4. อายตนะขันธะหมายถึงคันธารมคือกลิ่นต่างๆทั้งดีและไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคันธะพูดถึงเรื่องราวของกลิ่นต่างๆนะครับกลิ่นที่เป็นรูปนั้นประการหนึ่งที่เรียกว่าอายตนะขันธะที่มากระทบกับจมูกของเราเนี่ยนะครับได้ว่ากลิ่นนั่นจะเป็นกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเหม็นหรือจะเป็นกลิ่นอะไรตามหลักการก็ได้แสดงว่าการที่จิตใจของเราจะได้กลิ่นนั้นหนึ่งต้องมีขันธะรูปเนี่ยเป็นอายตนะภายในมีพวกคันธรูปรูปกลิ่นนี้อันเป็นอายตนะภายนอกสืบต่อเข้ามาแล้วก็จะต้องมีลมพามาก็ลมหายใจของเรานั่นเองพาเข้าไปขณะหายใจเข้าเนี่ยนะครับมีลมพาเข้าไปแล้วเรามานัตติการที่กลิ่นที่ปรากฏเกิดเช่นนั้นคานะวิญญาณจิตก็จะเกิดขึ้นโลกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เขาเรียกคานะประสาทประสาทจมูกนี่นะครับจิตเจตสิกรูปจะมาประชุมกันตรงนี้ถ้าจะว่าโดยขันห้าขันห้าก็เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าจะว่าอายตนะ12อายตนะก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ตรงที่รูปนามประชุมกันตามทวารทั้ง6ของเรานี่แหละแต่ปกติเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจจึงเป็นที่อาศัยของกิเลสเพราะกิเลสต่างๆทั้งหลายเนี่ยอาศัยความไม่รู้เกิดทั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้ถูกตรงต่อความจริงกิเลสก็อาศัยไม่ได้เพราะเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พุทธสาวกได้ศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจจะได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องไปเชื่อตามคนอื่นเขาบอกบางทีเขาบอกไม่ตรงต่อความจริงก็ได้ถ้าเรารู้ของเราเองนี่ตรงต่อความจริงก็ตรงตามทวารทั้ง6เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายตนะขันธะรูปกลิ่นจะต้องเข้ามากระทบที่คานะประสาทแปลว่าประสาทจมูกเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คานะวิญญาณที่ตัวการรู้กลิ่นนั้นปรากฏเกิดขึ้นที่โพรงจมูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายตนะขันธะขันธะในที่นี้ก็ได้แก่รูปกลิ่นต่างๆส่วนกลิ่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอีก3ประการแต่ว่ากลิ่นอันนี้เป็นนามธรรมคือศีลสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นกลิ่นนั้นท่านได้แสดงว่าเพราะหอมได้ทั้งตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้หอมไปไกลไม่ต้องมากก็ยังเพียงแค่มีศีลเท่านั้นถ้าภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลอันดี คนก็เคารพนับถือเลื่อมใสลาภสักการะต่างๆก็จะตามมามากมายก็ให้ศีลดีสักอย่างหนึ่งเถอะไม่อดอยากยากจนท่านได้แสดงว่าเป็นสีเลนโภกสัมปทาทีเดียวเพราะกลิ่นของศีลนั่นหอมหวนทั้งทวนลมทั้งตามลมยิ่งสมาธิยิ่งปัญญาก็ยิ่งหอมหวนมากทีเดียวนะครับบุคคลที่มีปัญญาใครก็อยากจะเข้าไปได้รับความรู้ความเข้าใจคงจะเป็นเพราะเหตุนี้ละกมังจึงเป็นปัจจัยให้บุคคลชอบอุตริมนุสธรรมว่าเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรบ้างความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธกาลแล้วท่านเรียกว่าพระอรหันต์ตุ่มบ้างเพราะหลอกเขาลงไปในตุ่มคิดว่าหายตัวได้พระอรหันต์ย่านไซบ้างทำเป็นย่นหนทางแต่ว่าตายไปทางเขาต้นไซไปถึงบ้านทายกที่เขามานิมนต์ก่อนมีวันหนึ่งเราตรงนี้ก็เถอะแผดแถมอีกหน่อยก็ได้มีวันหนึ่งไอ้เจอนักเลงดีเอาเลื่อยไปเลื่อยไอ้เถาย่านตายไว้เกือบขาดนะครับพอโยมเข้ามานิมนต์ทางหน้าวัดออกหลังวัดครับบอกเจ้ากรรมบาทก็แตกทิศาก็แตกตกลงมาแตกหมดครับ ก็เลยจับกันได้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์ย่านไซไม่ใช่เป็นพระอรหันต์จริงเป็นพระอรหันต์เก้อันนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะผู้ที่มีศีลมีธรรมนี่มีลาภสักการะดีคนไม่มีก็พยายามที่จะทำตนว่าเหมือนอย่างกับผู้ที่มีศีลหรือเหมือนอย่างกับผู้ที่มีธรรมมีความเป็นอยู่หลอกลวงเขาด้วยอุบายต่างๆความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธกาลแหละครับเรื่องของพระอรหันต์เนี่ยเพราะว่าถ้าทราบว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยโดยมากกลิ่นมันจะหอมไปทั้งทวนลมและตามลมก็มีคนเคารพนับถือเข้าไปหาสิ่งที่ตามมาโดยมากก็จะเป็นลาภสักการะส่วนพระอรหันต์จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้ก็มีท่านนักศึกษาถามมาถ้ามีพระอรหันต์จริงๆนี่จะเป็นยังไงท่านก็บริสุทธิ์ตลอดเวลาดิครับรับรู้อารมณ์ดีใจท่านก็บริสุทธิ์รับรู้อารมณ์ไม่ดีก็บริสุทธิ์จะรับรู้อารมณ์อะไรอะไรในใจท่านบริสุทธิ์อยู่เสมอว่าท่านทำลายอนุสัยกิเลสหมดแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้ตามอารมณ์นั้นออกไปเพียงแค่รับรู้อารมณ์แล้วเลิกกันที่ท่านเรียกว่าเห็นสักก็ว่าเห็นได้ยินก็สักก็ว่าได้ยินจะได้กลิ่นรู้รสอะไรก็ตามนะสักก็ว่ามากระทบแล้วเลิกกันแต่ของเราไม่ยอมเลิกกันเด็กครับเพราะอะไรล่ะกิเลสมันเอาไปคิดต่อครับพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญถ้าอารมณ์อะไรที่พอใจนี่เป็นยังไงล่ะมันยึดฉับนอนไม่หลับเหมือนท่านอาจารย์แนบเล่าไว้ดีเหมือนกันตอนนั้นไปถามกระโถนครับใบละเท่าไหร่เขาบอก12บาทอยากจะซื้อไว้สำหรับเลี้ยงพระใส่เศษอาหารอะไรต่างๆนะใจก็อยากจะได้ต่อเขา10บาทเขาก็ไม่ให้ครับทำเดินออกมาแล้วเนี่ยก็เขาจะให้เขาก็ไม่ให้ครับบอกก็พบกันครึ่งทางเนี่ยก็เขาจะให้เหลือ11บาทเขาก็ไม่ให้ครับวันนั้นไม่ได้ซื้อแต่วันหลังต้องไปใหม่นะครับซื้อมาจนได้อยากจะทำบุญเนี่ยอันนี้ขนาดอาจารย์แนบนายกตัวอย่างมาเนี่ยนะฮะอยากจะได้กระโถนไปสำหรับให้พระได้ทิ้งทิ้งที่สกปรกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะมันยึดแล้วล่ะก็มันไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่นั้นไม่ใช่เขาไม่ให้แล้วก็แล้วกันไปล่ะครับ บ้านหลังต้องมาใหม่ครับซื้อไปยนได้แหละครับนี่นะฮะปกติของบุคคลที่ยังมีกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่สักก็ว่าเห็นสักก็ว่าได้ยินนะครับมันยึดอยู่ในอารมณ์นั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าไม่พอใจล่ะถึงขนาดไปจ้างมือปืนนี่เพราะอะไรล่ะครับเก็บซะเลยว่างั้นเก็บซะเลยคนนี้อย่าให้อยู่ในโลกนี้เลยมันไม่สักก็ว่าเห็นนะครับอันนี้สำหรับบรรดาปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะให้ไม่บริสุทธิ์ครับได้รับอารมณ์ดีกิเลสก็เกิดแต่เป็นโลภะกิเลสนะครับรับรู้อารมณ์ไม่ดีกิเลสก็เกิดแต่เป็นโทสะกิเลสหลงไปนี่เป็นพื้นหลงไปเนี่ยลมภายนอกไม่ใช่เรามาตกแล้วเลิกการนารูปมาตกที่ตาแล้วก็เลิกการตกครั้งนี้ก็เลิกการเสียงมาตกแล้วก็เลิกการไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใจของท่านนี่จะบริสุทธิ์นั้นอยู่เสมอดังนั้นในบรรดาพระอรหันต์ต่างๆทั้งหลายถ้าท่านมีอยู่ในโลกเนี่ยท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนไปตามกระแสโลกครับเพราะกิเลสของท่านหมดแต่ของเราเนี่ยเดือดร้อนไปตามกระแสโลกเขานะครับไม่ว่าเขาจะนิยมอะไรกันว่าดีก็ตามกันไปในอารมณ์นั้นจนแล้วจนรอดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของบรรดาผู้ที่ทรงคุณต่างๆนะครับก็พูดถึงเรื่องศีลบ้างสมาธิและปัญญาและที่ท่านได้แสดงไว้ในที่นี้นะครับเป็นศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ฝากชาวพุทธเราให้มีการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้จะเกิดจากการปฏิบัตินะครับเกิดจากการปฏิบัติสติปัฏฐานไม่อะไรแหละต้องเอาสมาธิตั้งไว้ก่อนสัมมาวายามะเพียรกำหนดบ่อยๆครับไม่ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตนเพียรมีสติสตินี้ก็ระลึกไว้ในรูปของตนหรือในนามของตนนี่เรียกว่าสัมมาสติตัวสัมมาวายามะนี่ก็เพียรมีสติอยู่ที่รูปของตนหรือนามของตนบ่อยๆสัมมาสมาธิก็ตั้งไว้ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิในพุทธศาสนานะครับมีสมาธิอยู่3ประการคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสมิอาสมาธิ3ประการที่มีนี่เป็นยังไงที่มีอยู่ก็ตามปัจจุบันอารมณ์ให้ทันไม่ใช่สมาธิแบบทำสมถะนะครับอย่างนั้นเขาไม่ได้ตามปัจจุบันอารมณ์เขาจะไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวในอารมณ์40นะครับเช่นเป็นต้นว่าเพ่งสีแดงไอ้องค์ฌานเพ่งในสีแดงเนี่ยมีวิตกยกจิตไว้วิจารประคองไว้ปิติอิ่มใจในอารมณ์นั้นจนสุขเกิดขึ้นเสวยในอารมณ์นั้นสมาธิก็ตั้งแล้วหลุดเนี่ยเขาเรียกขณิกาสมาธิก่อนฝึกจนตั้งแล้วไม่หลุดเรียกว่าอุปจารสมาธิแต่ยังคอยต้องประคองไว้ฝึกจนแนบแน่นในอารมณ์อันเดียวอันนั้นก็เป็นสมาธิในสายของสมถะนะครับเขาไม่ต้องการที่จะตามปัจจุบันอารมณ์ให้ทันจึงมีขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิเข้าไปแนบแน่นแต่ว่าสมาธิในการเจริญสติปัฏฐานนั้นมี3ประการมีสัมมาวายามะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเว้นจากการรับรู้อารมณ์ภายนอกตนนั้นต้องอาศัยศีลนะครับถูกประพฤติปฏิบัติไปรู้อารมณ์ภายนอกนี่แสดงว่ายังไงล่ะครับตกจากทางปฏิบัติใช่ไหมครับแต่รู้อารมณ์ภายนอกเมื่อไรก็ตกจากทางปฏิบัติเมื่อนั้นล่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิขออภัยจำเป็นจะต้องมีศีล3ประการอันได้แก่สัมมาวายามะ ขออภัยสัมมาวาจาครับสัมมาวาจาได้แก่เว้นจากการพูดสัมมากัมมันตะเว้นจากการทำสัมมาอาชีวะนี่เว้นจากการคิดเพราะหลุดไปในอารมณ์ภายนอกก็แสดงว่าตกจากทางปฏิบัติศีลน่ะต้องเว้นไว้ไม่ไปรู้อารมณ์ภายนอกตนนะครับเพราะผู้ที่จะผิดศีลเนี่ยเพราะไปรู้อารมณ์ภายนอกพอใช้กายใช้วาจาให้เป็นไปกับกิเลสเนี่ยแสดงว่ากิเลสอย่างหยาบเกิดแล้วศีลอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเว้นไว้ไม่ไปรับรู้ในอารมณ์ภายนอกด้วยวิรตีทั้ง3ประการอันนี้เป็นศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เว้นจากกายวาจาและความคิดต่างๆการประพฤติปฏิบัติจึงยากตรงที่จะต้องมีความรู้สึกตัวถ้าไปคิดนึกอยู่เนี่ยการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับต้องรู้สึกตัวด้วยสมาธิ3ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวเห็นความจริงเห็นรูปโดยความเป็นรูปเห็นนามโดยความเป็นนามเห็นรูปเกิดขึ้นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเห็นนามเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นหน้าที่ของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นตัวการตรึกอยู่เฉพาะอารมณ์ของรูปของนามเป็นผู้ช่วยเหลืองานของสัมมาทิฏฐิถ้าว่าโดยองค์ธรรมก็ได้แก่ตัววิตกเจตสิกอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาขันธะดังนั้นศีลสมาธิปัญญาหอมหวนทวนลมมาเวลานี้ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ2543ปีแล้วใช่ไหมครับยังลอยอยู่ในโลกนี้มากเท่าไหร่พุทธบริษัทของเราก็จะได้ประโยชน์มากเท่านั้นคือได้รู้จักกุศลในพระพุทธศาสนาแต่ศีลสมาธิปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยถูกลมพัดไปจนไม่มีหลงเหลืออันนี้ว่าโดยโวหารนะครับก็แสดงว่าพอพุทธศาสนาของเราก็หมดเหมือนกันนะครับและท่านพยากรณ์ไว้แล้วใช่ไหมครับว่าในที่สุดจะหมดพุทธศาสนานี้ท่านก็ฝากไว้กับพุทธบริษัท4แต่พุทธบริษัท4ยังมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้ง3ประการนี้อยู่พระพุทธศาสนาก็อยู่ได้ถ้าพุทธบริษัทไม่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตใจก็แสดงว่าหมดถ้าไม่ได้ฝากกับศาสนาคริสต์อิสลามอะไรใช่ไหมครับถึงแม้แต่จะฝากเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านฝากไว้กับพุทธบริษัทถ้าพุทธบริษัททั้งเราไม่ยอมรับฝากไว้อีกแห่งหนึ่งเป็นไงล่ะหมดแน่ใช่ไหมครับไม่สามารถจะหลงเหลืออยู่ต่อไปได้ดังนั้นก็ลอยทั้งทวนลมและตาลลมอาตามลมยืนหยัดมาได้ถึง 2,543 ปีอันนี้เรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาในพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลิบหลีไปทั้งหน่อยนึงนะครับถ้าอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมทำไมจึงลิบหลีไปจากความรู้ความเข้าใจจากพุทธบริษัทเพราะอะไรครับจึงจะสูญหายไปจากจิตใจเนี่ยก็ตอบว่าพุทธบริษัทเราขาดธุระสองประการไงนะครับหนึ่งคันถาธุระต้องศึกษาเราเรียนอารมณ์ของปัญญาให้เข้าใจอารมณ์ของปัญญาได้แก่อะไรสั้นๆก็ได้แก่รูปนามใช่ไหมครับและไม่ได้ฝึกหัดในการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระไว้แต่บอกว่าชาวพุทธเราไม่ทำธุระสองประการเนี่ยพุทธศาสนาหมดถูกไหมครับหมดยังไงล่ะใจเราก็ไม่สามารถจะรองรับศีลสมาธิปัญญาไว้ก็แสดงว่าหมดนะครับถ้าชาวพุทธเรายังรองรับศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามรรคประกอบด้วยองค์8อยู่เนี่ยนะครับ พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ได้แสดงว่าเป็นคันธะเป็นนามธรรมเป็นข้อธรรมที่อุปมาว่าเหมือนกลิ่นหอมแล้วก็ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมในที่นี้เราจะศึกษาเรื่องราวของอายตนะขันธะกลิ่นคือรูปนะครับที่มากระทบกระทั่งกับคานะประสาทประสาทจมูกของเราอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆจะบอกว่าตนนั้นคืออะไรมาจากไหนแผ่ไอระเหยเพื่อจะมากระทบกับประสาทจมูกว่าโดยลักษณะก็ได้แสดงว่าคานะปฏิหานะละขนังมีการกระทบคานะประสาทเป็นลักษณะมากระทบที่ประสาทจมูกนะครับเป็นลักษณะแต่กระทบที่อื่นไม่ได้กลิ่นนี้ก็จะต้องมากระทบกระทั่งที่จมูกบางทีก็ได้อุปมากันสั้นๆชัดๆว่าอารูปนี่ก็ของตาเขาเสียงก็ของหูเขากลิ่นนี่ของจมูกเขาถ้ารสแล้วก็ของลิ้นเขาโผฏฐัพพารมณ์นี่ของกายเขาจะต้องรับรู้บุคคลต่างๆทั้งหลายจะหลีกเล่นไม่ได้พวกนี้ถ้ามีตารูปก็ต้องมากระทบตาถ้ามีหูรูปก็มากระทบหูเป็นต้นแต่นี้ถ้ามีจมูกนี่ก็มีคันธารมณ์นี่แหละมากระทบกับประสาทจมูกอยู่ตลอดเวลากิจหน้าที่ก็ได้แสดงว่าคานะวิญญาณัสสะวิสยภาวะละสังมีการเป็นอารมณ์ให้คานะวิญญาณเป็นกิจมากระทบกระทั่งทำกิจเพื่อจะให้คานะวิญญาณเกิดนั่นเองพอคานะวิญญาณเกิดนี่เป็นผลงานของกลิ่นกระทบได้สำเร็จนะครับทำให้คานะวิญญาณมารู้กลิ่นที่จมูกได้รู้กลิ่นหอมบ้างรู้กลิ่นเหม็นบ้างเหตุใกล้แสดงว่ามีมหาภูตรูป4กลิ่นนี่ก็ต้องอยู่ในกลุ่มของมหาภูตรูปนั่นเองไม่มีมหาภูตรูปเขาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะกลิ่นเราก็ได้ศึกษาไปแล้วว่าเป็นอุปาทายรูปจะต้องอาศัยมหาภูตรูป4เกิดขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวคันธรูปรูปกลิ่นนี่มาเป็นอารมณ์เรียกว่าคันธารมณ์เป็นอารมณ์ทางจมูกเรียกร้องกระแสจิตให้สูดดมนะครับบางทีก็แพงเหมือนกันนาคันธารมเนี่ยอะไรน้ำหอมบางยี่ห้อเนี่ยแพงนะครับแต่คนเราก็ซื้อเพราะอะไรล่ะครับมันหอมดีชอบใจพอใจใช่ไหมครับแต่บางทีหอมดีของผู้ที่ทาเนี่ยคนอยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นลมก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ถูกกันกลิ่นนี้เวียนทิศาก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้แสดงถึงเรื่องราวของกลิ่นนะครับกลิ่นต่างๆทั้งหลายอันเป็นปรมัตถ์อีกประการหนึ่งมากระทบกระทั่งที่คานประสาทประสาทจมูกต่อไปก็เป็นเรื่องรักษาลมที่เขียนว่า5นะแก้เป็น4ครับเพราะรักษาลมนี่เป็นอารมณ์ทางลิ้นเป็นอารมณ์ที่4แต่นี้ใกล้กันมี4แล้วใส่เขาใส่ให้เป็น5เนี่ยก็ผิดนะครับเพราะใน4นั้นเขามุ่งหมายถึงคันธะทั้ง4อย่างอันนี้เปลี่ยนมาเป็นรักษาละสาลมแล้วนะเป็นข้อที่4ข้อที่4ก็ต่อมาจากคันธารมเป็น3รักษาลมนี่เป็น4นะครับรักษาลมได้แก่รักษาคือรสต่างๆที่กระทบจิวหาประสาทและทำให้เกิดชิวหาวิญญาณวิญญาณขึ้นรสที่ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์แก่ชิวหาวิญญาณนี้ชื่อว่ารสารมมีวจนะถาว่าราศียติอัสสาธิยติติรโสแปลความว่ารูปใดชิวหาวิญญาณยินดีพอใจฉะนั้นรูปที่พอใจของชิวหาวิญญาณนั้นชื่อว่ารสรสาลมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าวิเศษลักษณะนะครับคือจิวหาปฏิหานะละขนัง มีการกระทบจิวหาประสาทเป็นลักษณะจิวหาวิญญาณัสสะวิสยะภาวะละสังมีการเป็นอารมณ์ให้แก่จิวหาวิญญาณเป็นกิจตัดเสวะโคจรปัจจุปัฏฐานังมีการรู้รสของจิวหาวิญญาณเป็นผลจตุมหาภูตปัฏฐานังมีมหาภูตรูปทั้งสี่เป็นเหตุใกล้อันหนึ่งคำว่าลักษณะนี้ยังใช้ในความหมายต่างๆได้สี่ประการคือหนึ่งธรรมลักษณะหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมได้แก่มรรคจิตตุปบาทสี่โลกิยกุศลจิต17อกุศลจิต12อัตถลักษณะหมายถึงธรรมที่เป็นผลของกุศลและอกุศลธรรมได้แก่ผลจิตตุปาจุปาผลจิตตุปบาท4โลกิยวิบากจิต32 3วิมุตติรักษะได้แก่พระนิพพาน4อายตนะรักษะได้แก่รักษาลมหมายถึงรสต่างๆซึ่งเมื่อประมวลรสต่างๆทั้งที่แล้วได้6รสด้วยกันคืออัมพิละรสเปรี้ยวมัทุรสะก็รสหวานโลนิกะเค็มกัตตุกะเผ็ดติฏฐะขมและกสาวะนิฝาดอันนี้ก็เป็นเรื่องของรสะรสะเป็นรูปก็ได้แก่รสต่างๆอันนี้เรียกว่าอายตนะรสะนะครับจะต้องเอาอาหารมาวางไว้บนลิ้นก็ได้ทั้งอาหารที่เป็นกัปปลีกลาหารหมายถึงอาหารที่เรารับประทานไปเป็นก้อนเป็นคำก็มีอะไรมีข้าวมีขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าของควรฉันของพระภิกษุนะครับอันนี้ก็จะต้องกลืนกินกลืนกินเข้าไปแต่ละคำละคำตลอดจนน้ำปานะต่างๆนะครับน้ำปานะนี่ก็สำคัญเหมือนกันท่านบอกว่าเป็นยาปานามัตต์ยาแก้ทุกข์สำหรับตอนบ่ายๆของสำหรับนักบวชเนี่ยนะครับความจริงนักบวชนี่ก็ไม่ต้องอดเหมือนพวกอัตตะกิลมถานุโยคแต่อย่างใดนะครับท่านให้ดื่มน้ำปานะได้เพราะยามมีการล่วงไปแล้วตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงศีล8ก็ดีถึง10ก็ดีถึง227อะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านอนุญาตน้ำปานะไว้เนี่ยเพื่อแก้ทุกข์ตอนบ่ายๆแล้วคนเราหิวเนี่ยก็เจริญธรรมนัตธรรมไม่ได้เหมือนกันนะครับพระองค์ทราบสำหรับพระนี่ถ้าหาน้ำปานะไม่ได้ก็ดื่มน้ำฝนหรือน้ำประปาไปมากๆหน่อยก็ได้พอทนไปได้วันหนึ่งแล้วไม่ต้องมีใครประเคนด้วยแต่พุทธองค์อนุญาตไว้ถ้าท่านเห็นว่าเป็นความจำเป็นของร่างกายถ้าร้อยคนอื่นมาประเคนแล้วก็เขาหลับกันเขาไม่ประเคนก็อดตายพอดีเนี่ยแต่ก็อนุญาตไว้ว่าไม่ต้องประเคนดื่มได้พวกนี้แหละมีละฝ่ามีรสทั้งนั้นนะครับทั้งพวกข้าวกับแกงขนมนมเนยผลไม้ลูกไม้อะไรก็ตามผ่านลำคอไปนี่ต้องผ่านลิ้นก็ไปกระทบที่ลิ้นนั่นแหละแต่เดี๋ยวมากสัตว์โลกรับประทานอาหารกันเป็นยังไงล่ะต้องการอร่อยครับแม่ร้านไหนอร่อยขายดิบขายดีมีคนเอาสตังค์ไปให้อะไรร้านขนมปังข้างๆวัดบวรนี่ก็มีจะมาเห็นคนไปมุงกันเต็มๆใช่ไหมใครมาแต่ไหนแต่ไหนนี่เอาสตังค์ไปให้รวยไม่รู้เรื่องแล้วบางร้านเนี่ยเข้าแถวก็เอาครับช้าหน่อยก็เอาซื้อ
แต่ว่าบางร้านไม่มีใครเอาสตังไปให้ไม่ค่อยมีคนซื้อเนี่ยก็ค้าขายลำบากหน่อยมีความเป็นอยู่ยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคงจะไม่เป็นที่นิยม
ของคนซื้อต่างๆทั้งหลายนี่มันก็มีข้อบกพร่องต่างๆบางทีตั้งแต่ในอดีตมันบอกว่าไปหลอกลวงสมณะว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ให้เนี่ยพวกนี้จะผิดหวังเก่งจะค้าขายอะไรก็ผิดหวังบางทีอาศัยเหตุในปัจจุบันนี้ครับเหตุในปัจจุบันนี้ก็บกพร่องในเรื่องหนึ่งประการใดก็ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ที่จะมาหาซื้อต่างๆทั้งหลายได้แต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาสู้สานำเงินเอามาให้รับกันไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะครับมันก็แปลกแต่จริงนะครับเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บรรดาบุคคลทั้งหลายต้องการรสอาหารที่อร่อยนั่นแหละอยากรู้ว่าที่ไหนอร่อยแล้วก็ไปกันทีเดียวนะครับไปลิ้มชิมรสบางทีเขาเขียนไว้ใช่ไหมร้านนี้ไม่เคยมีคนมาชิมเห็นไหมบางร้านเขาบอกว่าชวนชิมอย่างนั้นอย่างนี้บางร้านเขาก็เขียนแก้บอกเชนไม่เคยมาชิมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกร้องให้คนเข้าไปรับประทานรสอาหารต่างๆทั้งหลายนั่นเองดังนั้นในเรื่องราวของรสของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพราะอะไรเพราะเป็นทางที่กิเลสเกิดก็ได้เป็นทางที่กุศลจะเกิดก็ได้นะครับทางลิ้นเนี่ยอกุศลเกิดก็ได้กุศลเกิดก็ได้เราจึงต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าใจนี่เพื่ออะไรเพื่อจะให้กุศลเกิดได้ดังนั้นในเรื่องราวของรสอาหารต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรียกร้องให้ชิวหาวิญญาณเกิดได้รู้รสแต่โดยมากไม่ได้รู้รสเฉยๆเอาอร่อยถ้าพิจารณาเสียบ้างก็จะดีในเวลาที่เรารับประทานอาหารประโยชน์จริงๆแล้วก็รับประทานเพียงแค่อิ่มเท่านั้นเพื่อให้รูปอยู่ได้แต่รูปอยู่ได้เอาไว้ทำอะไรถ้านักบวชนี่ท่านบอกต้องเอาไว้ปฏิบัติธรรมครับว่าท่านออกมาบวชเนี่ยเพื่อมาเจริญกุศลในพุทธศาสนาที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับเป็นหน้าที่ของนักบวชโดยตรงจะไปทำอย่างอื่นนี่ไม่ได้ละครับไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชเหมือนที่ท่านนักศึกษาถามว่าจะไปทำสังคมสงเคราะห์ได้ไหมช่วยเหลือคนอดอยากยากจนอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับหน้าที่ของท่านต้องช่วยเขาอารมณ์ทางปัญญาช่วยเขาจริงๆให้พ้นทุกข์จริงๆจะเอาเงินเอาทองไปช่วยเหลือเขามีที่ไหนล่ะครับพระท่านให้ตั้งต้นตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับคฤหัสถ์เราตั้งต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาท่านวางหลักไว้แล้วนะครับแต่ไปช่วยเหลือใครแต่ใครเนี่ยโดยมากก็จะเดือดร้อนญาติโยมอย่างนั้นแหละครับถ้านักบวชชอบทำทานบ่อยๆแล้วก็ผู้จ่ายก็ไม่ใช่พระแหละครับโดยมากก็จะเป็นโยมใช่ไหมครับโยมนั่นแหละจะต้องเดือดร้อนแล้วท่านก็ถือว่าเรื่องราวของอาหารนั้นเป็นเรื่องเล็กในพุทธศาสนาที่ว่าเรื่องเล็กนั้นเพราะอะไรแล้วประทานเพียงแค่อิ่มเท่านั้นนะครับแค่อิ่มเดียวเท่านั้นท่านบอกว่ารูปก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากเลยขอรับประทานอิ่มหนึ่งนอนอีกตื่นเดียวเท่านั้นรูปก็ไม่ขอแล้วครับไอ้ที่ขอมากมายนะกิเลสทั้งนั้นนะครับกุศลก็ไม่ขอมากยิ่งมีปัญญาแล้วขอน้อยมากที่สุดเลยครับมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายดังนั้นเราจะต้องเข้าใจเกี่ยวข้องกับรักษาลมให้ตรงต่อความจริงแล้วเนี่ยชีวิตก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรกันเข้ามากมายว่าอะไรล่ะเศรษฐกิจไม่ดี เรื่องราวของการไปตีโพยตีพายแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมานะครับความจริงอยู่ที่เราจะต้องปรับปรุงตัวของเราเองว่าควรจะมีความเป็นอยู่อย่างไรควรจะรับประทานอะไรได้บ้างแต่เรามีเงินน้อยเนี่ยก็ซื้อของน้อยๆมารับประทานมันก็อิ่มเหมือนกันนะครับซื้อผักบุ้งมาสักกรัมผักกระเฉดสักกรัมหนึ่งก็รับประทานไปได้ทั้งวันเหมือนกันใช่ไหมครับผัดอะไรผัดไฟแดง ก็คงจะอยู่ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับเราจะต้องจับจ่ายใช้สอยด้วยเหมือนกันไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่าจะไปเรียกร้องเงินเดือนขึ้นให้สินค้าเราขึ้นต้องมาซื้อเราแพงๆถ้าไม่เรียกร้องฉันจะต้องต่อรองทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าคนอื่นไม่เดือดร้อนก็ไม่ยอมตกลงราคาอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ก็ไม่ถูกตามคันลองนะครับดังนั้นในเรื่องราวของรักษาลมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่เมื่อรูปรสต่างๆทั้งหลายมากระทบลิ้นแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้เขามีความเข้าใจหรือไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่ารักษานอกจากจะเป็นรูปรสแล้วเนี่ยท่านยังแสดงรักษานั้นเป็นกิจหน้าที่ของธรรมอื่นๆไว้ด้วยจึงได้แสดงคำว่ารักษาไว้ทั้งหมดถึง4ประการประการที่4นี่แหละที่เราจะศึกษาเราเรียนกันที่ชื่อว่ารักษาลมคือรสต่างๆที่จะมาประกาศให้เป็นอารมณ์กับจิวหาวิญญาณมีลักษณะพิเศษว่าจิวหาปฏิหานะนะลักขณังมีการกระทบจิวหาประสาทเป็นลักษณะความจริงรสนี่มากระทบลิ้นเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่เรารู้โดยการรู้เป็นการบางครั้งเพราะอะไรเพราะต้องมีตัวปัญจทวาราวัชนะตัวนี้แหละครับตั้งใจอยู่ที่ลิ้นการรู้รสก็เกิดนะครับเพราะความจริงรสน่ะอยู่ที่ลิ้นของเราแล้วอยู่ตลอดเวลานะรสอะไรรสน้ำลายของเราเองแต่นักศึกษาลองเกินลองสังเกตเนี่ยมีรสยังไงครับจืดจืดใช่ไหมนอกจากอมยาอมเนี่ยมันหวานหวานบ้างซาซาบ้างเนี่ยนะฮะถ้าตามธรรมดาน้ำลายของเราเองก็จืดจืดใช่ไหมครับไม่อยู่ตลอดนะครับแล้วแต่ว่าตัวปัญจทวาราวัชนะเขาจะเปิดประตูไหนเขาเปิดประตูตาจิตเห็นก็เกิดใช่ไหมครับเห็นรูปเปิดประตูหูจิตได้ยินก็เกิดได้ยินเสียงเปิดประตูจมูกก็รู้กลิ่นใช่ไหมเปิดประตูลิ้นนี่แหละตรงนี้จะรู้รสถ้าเขาเปิดประตูลิ้นนี่นะครับเรียกว่ามีการกระทบจิวหาประสาทอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นอารมณ์ให้กับจิวหาวิญญาณนี่เป็นกิจเมื่อชิวหาวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นผลนะครับเป็นผลงานของรักษารูปไปกระทบได้สำเร็จและรักษารูปนั้นก็อยู่ที่มหาภูตรูป4นั่นเองอยู่ที่ก้อนข้าวและก็อยู่ที่น้ำขนมนมเนยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอีก3ข้อนั้นที่ว่าละสะเหมือนกันมีธรรมละสะธรรมรสานี่ก็ได้แก่กิจของธรรมะที่เป็นเหตุเรียกว่าธรรมรสาในที่นี้ก็ได้แสดงไว้3ประการ1มรรคจิตตุปาทะ4อันนี้เป็นเหตุให้อะไรเกิดให้ผลจิตตุปาทะ4เกิดนะครับใครทำเหตุอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วอัคคลสะจิตของผลก็จะเกิดตามมาชื่อว่าผลและจิตตุปาทะ4 2โลกิยกุศล17อันนี้ก็ได้แก่มหากุศล8นะครับมหคตกุศล9อันนี้เป็นธรรมรสะเป็นเหตุถ้าเป็นมหากุศลก็ให้โลกิยวิบากเกิด16ดวงใช่ไหมครับ เป็นอเหตุกากุศลวิบาก8ดวงมหาวิบากอีก8ดวงรวมก็เป็น16ดวงมหคตากุศลก็ทำให้มหคตาวิบาก9ดวงเกิดรวมก็เป็น25นะครับเรียกว่ากุศลโลกียวิบาก25ส่วนอกุศลจิต12ที่เป็นเหตุเป็นธรรมรสะทำให้อกุศลวิบากจิต7เกิดขึ้น25กับ7ก็เป็น32ในที่นี้เขารวมไว้ในอัตถรสะโลกียวิบาก32ก็มาทั้งโลกียะ17กับอกุศลจิต12ผลออกมาก็จะเป็นโลกียวิบาก32ครับส่วนประการที่3ที่ชื่อว่าวิมุตติรสะมรรคจิตจุปาทะเนี่ยเป็นธรรมรสใช่ไหมครับก็เป็นปัจจัยแก่ผลจิตจุปาทะ4เป็นอัตถรสะในผังก็เอาโดยย่อข้างหน้าครับแถวหน้าครับมรรค4ผล4ก็แสดงโดยย่อถ้าแสดงโดยพิสดารมรรคก็มี20ผลมี20เกิดกับภาริยบุคคลเหตุอันนี้จะเกิดกับภาริยบุคคล4คู่8บุคคลครับพวกเราไม่มีฮะมรรคกับผลเนี่ยแต่ท่านบอกว่าถ้าใครทำกิจอันนี้ได้ผลอันนี้จะออกมาส่วนประการสุดท้ายที่ชื่อว่าวิมุตติรสะจิตที่จะพ้นจากกิเลสจริงๆนี่ท่านบอกนิพพานอารมณ์นะครับกิเลสอะไรอาศัยเกิดไม่ได้นอกจากกิเลสอาศัยเกิดไม่ได้แล้วยังถูกประหารด้วยนะครับแต่ว่านิพพานไม่ได้ประหารตัวสัมมาทิฏฐิในมรรคนะครับเป็นตัวการประหารกิเลสแต่ต้องอาศัยอารมณ์นี้ด้วยอารมณ์ของพระนิพพานอารมณ์อื่นสัมมาทิฏฐิก็ไม่สามารถจะประหารได้นิพพานจึงชื่อว่าเป็นวิมุตติรสเป็นกิจที่เราจะต้องทำให้พ้นทุกข์จะต้องตั้งเป้าหมายไว้จุดนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้พ้นจากกิเลสถ้าไม่ถึงอารมณ์นี้กิเลสก็ไม่หมดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของรสะรสะที่เป็นรูปรสประการหนึ่งรสะที่เป็นจิตหน้าที่ของธรรมะก็ได้แสดงไว้3ประการเรียกว่ารสะรวมก็เป็น4ประการด้วยกันนะครับส่วนข้อที่5โพธัพพารมก็ได้แก่โพธัพพะหมายถึงรูปดินไฟและลมที่กระทบกับกายประสาททำให้กายะวิญญาณปรากฏขึ้นโพธัพพะที่ปรากฏเป็นอารมณ์ในกายวิญญาณนี้มีชื่อว่าโพธัพพารมดังวจนัตถาว่าภูสิตพันติโพธัพพังแปลความว่ารูปใดกายประสาทพึงถูกต้องสัมผัสได้ฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าโพธัพพะโพธัพพารมนี้มี3อย่างก็คือ1ปฐวีโพธัพพารมได้แก่แข็งหรืออ่อน2เตโชโพธัพพารมได้แก่ร้อนหรือเย็น3วาโยโพธัพพารมได้แก่ตึงหรือหย่อนฉะนั้นโพธัพพารมทั้ง3อย่างนี้ก็ได้แก่มหาภูตรูปแต่3นะครับเป็นอัปโปคุณลักษณะพิเศษของโพธัพพารมณ์นี้จึงไม่มีโดยเฉพาะอาศัยคุณลักษณะพิเศษของมหาภูตรูป3ดังกล่าวมาแล้วนั่นเองสำหรับอัปโปธาตุนั้นกายประสาทกระทบถูกต้องไม่ได้จึงไม่จัดเข้าไว้ในโพธัพพารมณ์ในอารมณ์ที่5เรียกว่าโพธัพพารมณ์นะครับโพธัพพารมณ์นี้ก็ไม่ใช่มีโดยเฉพาะโพธัพพารมณ์นี้ก็ได้มาจากมหาพุทธรูปที่เราศึกษาเราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับมีปัทวีมากระทบที่กายประสาทจะมีลักษณะอย่างไรครับ แข็งใช่ไหมแข็งเพราะอะไรมีธาตุดินมากสิ่งใดมีธาตุดินมากสิ่งนั้นมากระทบกายประสาทของเราก็แข็งอีกลักษณะหนึ่งอ่อนครับทำไมจึงอ่อนมีปฐวีธาตุน้อยเช่นผมหยิบกระดาษเนี่ยนะฮะไม่แข็งมากใช่ไหมครับเพราะในนี้มีปฐวีธาตุน้อยกว่าที่จะถูกเคาน์เตอร์อันนี้แข็งอันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุดินนะครับจะมากระทบกระทั่งถูกต้องที่กายประสาทของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนที่เป็นปฐวีประการหนึ่งเรียกว่าแข็งหรืออ่อนประการที่สองเรียกว่าเตโชเตโชมาถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับร้อนร้อนนี่ก็มีเตโชมากใช่ไหมครับเย็นเย็นนี่มีทิฏฐาเตโชใช่ไหมมีทิฏฐาเตโชมากถ้าร้อนก็มีอุณหาเตโชมากถ้าร้อนน้อยอุ่นๆ นี่ก็มีอุณหาเตโชน้อยอันนี้จะมากระทบถูกต้องที่กายประสาทนะครับให้เรามีความเย็นมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาครับและก็รูปนี้มีอิทธิพลมากถามท่านนักศึกษาว่าตอนนี้ร้อนหรือเย็นฮะร้อนหรือเย็นครับร้อนร้อนก็เป็นอุณหาเตโชแต่ตอนเช้าร้อนหรือเย็นเย็นเป็นสีตาเตโชครับมีอิทธิพลมากนะรูปนี้เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาร้อนบ้างเย็นบ้างเป็นไปด้วยอำนาจของเตโชธาตุสามนี่เรียกว่าวาโยวาโยเป็นไงล่ะตึงหรือหย่อนตึงนี่ก็นั่งมานานๆเอาเปลี่ยนใหม่ก็หย่อนไปหน่อยใช่ไหมครับนั่งไปนั่งไปเอาตึงอีกแล้วครับตึงแล้วจะทำยังไงล่ะทำให้หย่อนเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมทำให้หย่อนมันหย่อนไปเดี๋ยวตึงอีกแล้วแล้วก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าขยับขยื่นเคลื่อนไหวนี่ท่านนักบวชชักลำบากแล้วท่านไม่ให้ขนองกายครับต้องสำรวมมัจจุฝ่ายจะปวดเมื่อยเนี่ยขนองไม่ได้เพราะตั้งใจจะมาทำจิตในพระศาสนาเห็นช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องมีงานทางกายและทางวาจาบวชมาก็ต้องสำรวมตลอดยกเว้นแต่หลับไปกับยกเว้นแต่เผลอไปเท่านั้นเองนะครับท่านอนุญาตเพียงแค่นั้นตามปกตินี้ต้องตั้งปรารภความเพียรปรารภความเพียรในการทำงานในทางใจเพื่อจะปราบปรามกิเลสให้หมดสิ้นไปนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของวาโยธาตุเนี่ยทำให้ตึงบ้างทำให้ย้อนบ้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อไปกระทบกระทั่งที่กายประสาทกายประสาทก็เป็นปัจจัยให้กับกายวิญญาณจิตได้รู้แข็งอ่อนร้อนเย็นตึงหย่อนอันนี้เป็นหน้าที่ของกายวิญญาณมีหน้าที่ไปรู้ในรูปสามรูปครับสามรูปเท่านั้นส่วนอาโปรู้ทางกายไม่ได้ครับที่รู้ทางกายไม่ได้เพราะอะไรทำไมรู้ทางกายไม่ได้ครับเพราะเป็นปรมัตถ์อาโปรู้ไม่ได้นะถ้าอาบน้ำที่บ้านแล้วนี่ถูกได้ทางกายถูกทางกายได้หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรสมมุติอาโปที่เราเรียนไปแล้วน่ะต้องแยกให้ออกนะครับถ้าสมมุติอาโปถูกกายแล้วได้คือเราจะต้องไม่ต้องไปเถียงกับเขาไงครับเดี๋ยวน้ำนี่ถูกทางกายไม่ได้นะคนที่เขาฟังก็จะหาว่าเราไม่ค่อยปกตินะเนี่ยต้องถูกได้ตามที่เขาถามเนี่ยเขาถามน้ำที่เป็นสมมุติอาโปแล้วก็ต้องตอบสมมุติอาโป แต่ถ้าเขาถามปรมัตถอโปเราก็ตอบว่ากระทบที่กายประสาทไม่ได้รู้ได้ทางใจว่ามีน้ำเกาะคุมรูปต่างๆทั้งหลายให้ติดกันอยู่ได้โดยทางใจครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วนั่นเองที่จะมากระทบถูกต้องที่กายประสาทนี่นะครับมีสามรูปด้วยกันต่อไปก็ได้สรุปนะครับได้สรุปว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐัพพารมณ์ทั้ง5สิครับไม่ใช่ทั้ง3นะครับทั้ง5 5อารมณ์รวมรูปได้7รูปรวมรูปได้7รูปก็เพราะโผฏฐัพพารมณ์มี3รูปนั่นเองรวมกับ4ก็เป็น7รูปนะครับเป็น7รูปมีชื่อว่าวิเศยรูปก็เป็นรูปที่เป็นอารมณ์ให้แก่จิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยตรงและมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคจรรูปนั้นก็เพราะเป็นที่ท่องเที่ยวไปของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นในทวารทั้ง6ดังมีวจนัตถาว่าคาโวจรันติเอธาติโคจโลโคจรสะทิสาติโคจลาแปลความว่าโคทั้งหลายย่อมท่องเที่ยวไปในที่นั้นฉะนั้นที่นั้นจึงชื่อว่าโคจละได้แก่สถานที่ที่โคทั้งหลายท่องเที่ยวไปรูปใดเป็นที่เที่ยวแห่งฉัตรทวาริกจิตเหมือนเป็นที่ที่เที่ยวไปแห่งโคทั้งหลายรูปเหล่านั้นชื่อว่าโคจระอีกนัยหนึ่งคาโวจรันติเอธาติโคจรังแปลความว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุนสี่เป็นต้นย่อมท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ไม่รูปารมณ์เป็นต้นนั้นฉะนั้นอารมณ์ไม่รูปารมณ์เป็นต้นนั้นชื่อว่าโคจระคำว่าโคแปลว่าอินทรีย์ฉะนั้นคำว่าโคจรกับอารมณะจึงมีความหมายอย่างเดียวกันวิสยรูปหรือโคจรรูปนี้ถ้านับโดยจำนวนรูปแล้วได้7รูปเรียกว่าวิสยรูป7แต่เนื่องจากโผฏฐัพพารมณ์คือปัทวีเตโชวาโยโผฏฐัพพารมณ์เป็นมหาภูตรูป3รูปฉะนั้นเมื่อจะเรียกชื่อรูปที่เป็นอารมณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะแล้วนิยมเรียกโคจรรูป4ไม่นับปัทวีเตโชวาโยนะครับที่ไม่นับนั้นเพราะเป็นมหาภูตรูปโคจรรูปเรียกว่าอุปาทายรูปก็มี4หรือจะเรียกว่าวิสยรูป4ก็ได้หมายถึงอุปาทายรูปนะครับเรียก7จะได้รวม7ก็เรียก7ก็รวมทั้งมหาภูตรูปด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าวิทยารูปมีจำนวน7และโคจรรูปมีจำนวน4 7นี้ก็นับเต็มนะครับ4นี้ก็นับเฉพาะอุปาทายรูปเท่านั้นนับ4อันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของรูปที่มีอิทธิพลมากแก่จิตใจของเราเนี่ยนะครับมี5รูปเนี่ยแหละครับเราจะต้องรับรู้สับสนอยู่ตลอดเวลาทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติแต่เราไม่รู้โดยความเป็นรูปที่เป็นอารมณ์ห้าอารมณ์เขามากระทบกระทั่งตามหน้าที่ของเขาที่อารมณ์ต้องมากระทบกับทวารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณเกิดขึ้นที่เรียกว่าพวกทวิปัญจวิญญาณจิต10จะปรากฏใหญ่ขึ้นต้อนรับขับสู้กับอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงกิเลสก็อาศัยเกิดทึกทักยึดถือในอารมณ์ทั้ง5เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับคิดว่ามีสาระดังนั้นการศึกษาเราเรียนนี่จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อรู้เรื่องโคจรรูปว่าเป็นที่โคจรของฉะทวาริกจิต ชาทวาริกจิตนี่ก็หมายถึงจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6ก็หมายถึงว่าเมื่อรับรูปแล้วก็ลงใจก็2ทวารแล้วใช่มั้ยรับเสียงแล้วก็ลงใจ2ทวารหูกับใจรับกลิ่นก็2ทวารลงใจรับรสลงใจรับโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ลงใจอันนี้เรียกว่าชาทวาริกจิตเป็นที่เที่ยวของจิตที่เกิดขึ้นตามทวารทั้ง6เหมือนโคที่เที่ยวไปในแหล่งที่และเล็มหญ้าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับจิตใจของเราก็เหมือนกันเรียกว่าทวาชาทวาละชาทวาริกจิตหรือชาทวาริกจิตแต่ความจริงเนี่ยรอเรือมันเกินไปตัวหนึ่งชาทวาริกจิตหรือชาทวารก็เรียกชาทวารไปแปลว่าทวาร6สัมมาวายามะแปลว่าเพียรชอบมีความเพียรชอบนะครับก็ได้แก่ตัววิริยะอีกความหมายหนึ่งคำว่าโคก็แปลว่าอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ก็ได้แก่อารมณ์นั่นเหมือนกันนะครับอารมณ์ทั้ง5มาประชุมทำให้รูปอินทรีย์เกิดหรือนามอินทรีย์เกิดตามทวารทั้ง6นี่นะครับอันนี้แปลว่าอินทรีย์ได้แสดงว่าคำว่าอินทรีย์กับคำว่าโคจรกับอารมณ์มีความหมายเหมือนกันจึงเรียกว่าโคจรโคจรในที่นี้วนเวียนเป็นไปในการรู้อารมณ์5แต่ว่ามีรูป7รูปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปกลุ่มที่3ที่เราได้ศึกษากันก็คงจะได้ความหมายดังนี้ก่อนที่เราจะศึกษากันต่อไปเผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรก็เชิญก่อนก็ได้ครับภาวะรูป2นะครับภาวะรูปหมายถึงรูปแสดงสภาพความเป็นหญิงหรือชายให้รู้ได้ด้วยใจโดยอาศัยรูปร่างสันฐานเครื่องหมายนิสัยกิริยาอาการต่างๆจากรูปเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้ภาวะรูปมี2อย่างก็คืออิทธิภาวะรูปและปุริสภาวะรูปอิทธิภาวะรูปหมายถึงรูปที่แสดงความเป็นเพศหญิงเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานมีแผ่ซ่านอยู่ทั่วไปในร่างกายเป็นธรรมที่รู้ได้ด้วยใจคือรู้ได้ทางมโนทวารวิถีไม่ใช่รู้ได้ด้วยตาหรือรู้ได้ด้วยหูเป็นเพราะเห็นรูปร่างสันฐานหรือได้ยินเสียงก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นหญิงที่แท้จริงตามีความเพียงแต่เห็นสีต่างๆและหูก็มีความสามารถเพียงได้ยินเสียงต่างๆเท่านั้นเองไม่สามารถเห็นเป็นหญิงหรือได้ยินเสียงเป็นหญิงได้แต่ที่รู้ว่าเป็นหญิงนั้นย่อมรู้ได้ด้วยใจโดยอาศัยภาวะรูปเป็นส่วนแสดงออกนั่นเองอิทธิภาวะรูปมีวจนัตถะว่าอิทธิยาภาโวอิทธิภาโวแปลความว่ารูปใดเป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าอิทธิภาวะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวดังนี้คืออิทธิภาวะลักขณังมีสภาวะเป็นหญิงเป็นลักษณะอิทธิติประกาศนลสังมีการประกาศความเป็นหญิงเป็นจิตอิทธิลิงคาทีนังกาลณภาวะปัจจุปัฏฐานังมีรูปสันฐานหรือการงานของหญิงเป็นต้นเป็นผลจตุมหาภูตปัฏฐานังมีมหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้ปุริสภาวะรูปหมายถึงรูปที่แสดงความเป็นเพศชายให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานมีแผ่ซ่านทั่วไปในร่างกายมีรูปธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ คือทางมโนทวารมีวจนัตถะว่าปุมัตตภาโวปุมะภาโวแปลความว่ารูปใดเป็นเหตุแห่งความเป็นชายฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าปุมะภาวะหรือปุริสภาวะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้คือปุริสภาวะลักขณังมีสภาวะของชายเป็นลักษณะปุริโสติปกาสนะละสังมีการประกาศความเป็นชายเป็นจิตปุริสลิงคาทีนังกลณะภาวะปัจจุปัฏฐานังมีรูปร่างสันฐานหรือการงานของชายเป็นต้นเป็นผลจตุมหาภูตปัฏฐานังมีมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างๆในโลกในวงเล็บก็คือในกามภูมิเนี่ยมีภาวะนะครับพวกพรหมไม่มีละอันนี้ที่จะรู้ได้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนั้นอาศัยเครื่องหมายที่แสดงออกให้รู้ภาวะเพศได้4ประการคือ1ลิงคะหมายถึงรูปร่างสันฐานได้แก่อวัยวะต่างๆเช่นแขนขาหน้าตาเพศที่ปรากฏแต่กำเนิดเป็นต้น2นิมิตหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงออกมาในโอกาสต่อมาเช่นหนวดเข่าหน้าอกเป็นต้น3กุตตะหมายถึงนิสัยใจคอและความประพฤติมีการเล่นการกระทำต่างๆเช่นหญิงชอบเล่นขายของเย็บปักถักร้อยทำครัวเป็นต้นชายชอบเล่นทุกซนโลดโผนมีการทุกต่อยห้อยโหนผจญภัยเป็นต้น4อากัปปะหมายถึงกิริยาอาการเช่นการยืนเดินนั่งนอนการพูดเหล่านี้เป็นเพศหญิงมักมีกิริยาการเรียบร้อยเฉมช้อยเอียงอายเพศชายมีกิริยาการกล้าหาญเข้มแข็งว่องไวเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ถึงเพศชายหรือเพศหญิงทั้ง4ประการดังกล่าวมานี้ย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยอิทธิภาวะรูปเป็นผู้ปกครองหรือปุริสภาวะรูปเป็นผู้ปกครองรูปร่างสันฐานเครื่องหมายนิสัยและกิริยาอาการจึงแตกต่างกันไปจึงให้รู้ได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือชายภาวะรูปเริ่มตั้งขึ้นในปฏิสนธิการส่วนโซ่ทรงคงโซ่ทรงเครื่องหมายนิสัยกิริยาอาการตั้งขึ้นในประวัติการอุปมาเหมือนพืชเมื่อพืชมีอยู่ต้นไม้ที่อาศัยพืชเป็นปัจจัยให้เติบโตเจริญขึ้นเป็นกิ่งก้านดอกผลภาวะรูปที่แสดงความเป็นหญิงหรือชายทั้งสองนี้เกิดจากกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนกล่าวคือแต่ชาติปางก่อนได้ประกอบกุศลกรรมมีกำลังอย่างอ่อนที่เป็นทุพพละกุศลกรรมคือกรรมที่ประกอบด้วยศรัทธาภาษาทะก็จริงแต่เต็มไปด้วยความหวั่นไหวในวงเล็บอวิศรัทธากาละทุพพละกุศลกรรมนั้นก็จะกระทำกรรมชรูปชนิดที่เป็นอิทธิภาวรูปให้ปรากฏผู้ที่ได้ทำกุศลกรรมแต่ชาติปางก่อนไว้ด้วยพลวะกุศลกรรมอันเป็นกุศลกรรมที่มีกำลังเข้มแข็งประกอบด้วยศรัทธาอันแก่กล้าและอธิโมกมีการตัดสินใจโดยเด็ดเดี่ยวปราศจากความหวั่นไหวพลวะกุศลกรรมนี้ก็จะกระทำปุริสภาวะรูปให้ปรากฏเป็นเพศชายส่วนอบายสัตว์ที่เกิดเป็นเพศผู้เพศเมียก็โดยอำนาจพลวะอกุศลกรรมหรือทุพพละอกุศลกรรมเช่นกันฉะนั้นท่านที่ปรารถนาจะเกิดเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่อไปในภายหน้าย่อมอาจจะปรับปรุงกุศลกรรมของตนให้เข้มข้นหรือย่อหย่อนได้ตามใจปรารถนาภาวะรูปก็จะเป็นไปตามความประสงค์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะรูปนะครับ ที่เราได้มาเป็นเพศหญิงบอกทำความดีนี่หวั่นไหวเป็นไปด้วยสะสังขาริกอาจจะมีบ้างเหมือนกันสำหรับเพศหญิงที่เข้มแข็งที่เขาให้ฉายาคนว่าหญิงเหล็กก็มีใช่ไหมครับอันนี้แสดงว่าเขาทำบุญด้วยความเข้มแข็งแต่ว่าเขายังรักษาเพศหญิงเขาอยู่นะครับไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่มาศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายนี่ก็ไม่ได้หวงลิขสิทธิ์แต่ประการใดเหมือนกันตั้งใจให้เข้มแข็งแล้วไม่ต้องกลัวไปเป็นกระเทยเพราะการไปเกิดเป็นกระเทยนั้นเพราะประพฤติผิดในข้อกาเมมาต่างหากไม่ใช่ปรารถนาเป็นผู้ชายและกลายเป็นกระเทยซะก่อนแล้วไปเป็นผู้ชายทีหลังไม่ใช่หมายความอย่างนั้นนะครับเป็นผู้ชายได้เลยครับเป็นผู้ชายอาจจะมาเป็นผู้หญิงก็ได้ถ้าก็ทางบุญสนอ่อนแอใช่ไหมครับเปลี่ยนกันนะบ้างบางคนก็บอกเป็นผู้หญิงสบายดีแต่คงจะเป็นผู้หญิงสมัยโบราณแบะแต่มือรับเอาแต่ผู้หญิงสมัยนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะต้องไปทำงานทำการหาเลี้ยงชีพตัวเป็นเกลียวเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจนี่ย่ำแย่นะครับต้องช่วยกันทั้งครอบครัวอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์จะเป็นได้อย่าว่าแต่เป็นหญิงเป็นชายเลยเป็นอบายสัตว์ยังได้ใช่ไหมไปเกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตอสุรกายก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังได้เลยครับเพราะอกุศลกรรมนำเกิดนอกนั้นไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมครับนอกจากเป็นมนุษย์นี่ทำกุศลแบบประณีตก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรหมยังได้ต้องได้มหากตากุศลใช่ไหมมีกรรมเพียงพอก็ไปเกิดได้คนในการเกิดก็ยังได้ใช่ไหมต้องมีมรรคกุศลนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุที่เราจะได้ศึกษากันในรายละเอียดต่อไปที่ได้แสดงลักษณะพิเศษต่างๆทั้งหลายไว้แล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกันอีกทีแล้วก็ต่อไปในข้ออื่นๆความพอใจในขณะที่ทำมันมีความปรารถนานี่มันมีในส่วนลึกๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่เอาเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเดี๋ยวไม่รู้งั้นนะทำทีไรเขาก็มีความปรารถนาอยู่ลึกๆไม่อาธิษฐานเนี่ยมันเข้มแข็งก็ไปเป็นผู้ชายถ้ากำลังอ่อนแอก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอยู่ที่กำลังของกรรมนะครับที่ทำลงไปแล้วก็จะได้ศึกษาลักษณะพิเศษกันอีกทีหนึ่งในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังอธิบายไม่ทันเวลาที่เหลือในช่วงนี้แล้ว